Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam na našom modlitbovom stretnutí. Môžeme teda začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať po nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, pokračujeme v uvažovaní a modlitbe na základe textov Svätého písma, ktoré prinášajú posolstvo o význame a zmysle utrpenia v živote človeka. V tejto téme mimoriadne dôležitým je posvetný text, ktorý sa nachádza v knihe proroka Izaiáša a označuje sa ako štvrtá pieseň o Božom služobníkovi a prináša jedinečné posolstvo o zástupnom utrpení na odčinenie zla. My sa budeme dnes venovať textu celej štvrtej piesne o Božom služobníkovi, tak ako sa nachádza v záverečných veršoch 52. kapitoly a v 12. veršoch 53. kapitoly knihy proroka Izaiáša. Ide o text, ktorý vám iste bude známy, lebo poznáme ho predovšetkým z liturgie Veľkého piatku. Započúvajme sa teda do nášho dnešného posvetného textu. Hľa, úspech bude mať môj služobník. Pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi. Ako sa nad ním zhrozili mnohí, veď neľudský je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku. Tak ho budú obdivovať mnohé národy, králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo a poznajú, čo neslýchali. Kto by uveril, čo sme počuli? A komu sa zjavilo Pánovo rameno? Veď vzišiel pred ním z ťa ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. A nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý. A preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom a neotvoril ústa. Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých. Pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob. Jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením. Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova. Po útrapách sa jeho duša nahľadí do síta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on poniesie ich hriechy. Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Toľko náš dnešný posvetný text a môžeme hneď na úvod povedať, že v podstate má dve časti. Božiu a ľudskú výpoveď. Dokonca aj keď budete tento text počuť na Veľký piatok, v liturgii sú také pomocné slova, kde sa uvádza, že Boh hovorí a potom, že prorok hovorí. Boh hovorí, to čo hovorí Boh, to sú, môžeme povedať, verše 13. až 15. z 52. kapitoly, teda tie prvé verše, ktoré sme počuli, a potom tie záverečné verše, ktoré sme počuli, to je druhá časť 11. veršu a 12. verš z 53. kapitoly. To, čo je uvedené, že prorok hovorí, to je vlastne 1. až 11. verš z 53. kapitoly. Jednoducho povedané, teda náš text má dve časti, a jednou časťou sú slová, ktoré sú vložené do Božích úst a druhou časťou sú slová, ktoré sú vložené do ľudských úst. Tie slová, ktoré sú vložené do Božích úst, vytvárajú určitý rámec, akoby úvod a záver. Taký rámcujú vlastne to, čo je najhlavnejším, najdôležitejším ústredným významom tejto štvrtej piesne. Božie vyhlásenie na záver hovorí, že služobník bude úspešný, ale cesta, ktorá vedie k povýšeniu, je cestou utrpenia až po smrť z lásky ku hriešnikom. A utrpenie je také hrozné, že prizerajúci sa sú zhrození. Avšak dôvodom, prečo národy a ich králi lapajú po dychu od úžasu, nie je len veľkosť utrpenia, ale umlčí ich skutočnosť, že to, čo vidia, nemá precedens, je bezprecedentné, je to absolútna novinka. Na tých najnepravdepodobnejších miestach, teda medzi bezbrannými židmi vo vyhnanstve a tvárou tvár tým najskromnejším, najjednoduchším spoločenstve medzi nimi. Národy a králi nachádzajú obrovskú moc, ktorá vládne vesmíru a určuje osudy národov. Tvárou v tvár týmto skutočnostiam ostanú v nemom úžase. Ale najprv sa jí podrobnejšie všimnime, ako je opísaný údel Božieho služobníka. Pripomenieme si teraz 1. až 3. verš 53. kapitoly. Kto by uveril, čo sme počuli? A komu sa zjavilo Pánovo rameno? Veď vzišiel pred ním z ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. A nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V našom texte, v tej ľudskej výpovedi sa predpokladá istá nemenovaná skupina. Aj keď, ako som už spomenul, ten liturgický text je uvedený, že prorok hovorí, ale dá sa povedať, že ide o bližšie neurčenú skupinu, ktorá začína rozprávať. Môže to ísť o skupinu Židov v babylonskom zajatí, ale text je formulovaný tak, že sa do skupiny môžeme zaradiť aj my. Môže sa tam zaradiť kdokoľvek chce a kto sa pridá k uvažovaniu. Takmer úzkostlivo sa vyslovuje otázka, kto by uveril, čo sme počuli? Komu sa zjavilo Božie pôsobenie? Stalo sa niečo znepokojujúce, ohromujúce, čo je ťažké vysvetliť. To, čo sa oznamuje ako stalo sa, to nie je teória, to nie je nejaká myšlienka, ale je to skutočnosť. Ide vlastne o osobu a o celý jej historický príbeh. Jej narodenie tejto osoby je znázornené symbolom. Malým, bezvýznamným kríkom, ktorý na púšti takmer nerastie. Tento služobník, znázornený ako ker v púšti, je mimoriadne krehký a slabý. Jeho samotné jestvovanie je milosťou, pretože ho nemožno splodiť a živiť zemou, ktorá sama v sebe je pustatinou. Ten služobník je pokornou, živou prítomnosťou vo svete, ktorý sa pre hriech stal púšťou a miestom smrti. Služobník nemá nič, čo by mohlo upútať pozornosť. Nie je krásny, nie je mocný. Akú hodnotu môže mať takýto, tak povediac, banálny príbeh v porovnaní so slávnymi životopismi, ktoré sa nachádzajú v Svetom písme Starého zákona, napríklad opis života Samsona, či dokonca Mojžiša, Dávida alebo Šalamúna. Tento Boží služobník nie je spomínaný, že by mal predkov alebo nejaké významné rodokmene. Naopak, jeho súčasníci ním opovrhujú a odmietajú ho. Je označený ako opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Takéto pohrdanie pripomína malomocného, človeka vyhnaného na okraj, ako nositeľa smrti, človeka, ktorý je potrestaný Bohom, podľa vtedajšieho chápania. V strachu z nákazy pred ním všetci utekajú, vyhýbajú sa stretnutiu s ním. Táto téma sa často opakuje v žalmoch. Fyzické utrpenie sluhu si všetci vysvetľujú ako Boží trest a preto je ako hriešnik vyradený zo spoločenstva. Pripomeňme si teraz ďalšie verše, 4. až 7. V skutku, on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel. A neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom. A neotvoril ústa. Tí, ktorí pozorujú tento príbeh, sa dostávajú do stavu, že si uvedomia svoju vinu. Uznávajú, že oni sú zodpovední za bolesť spôsobenú služobníkovi. Hriechy sú ich, nie jeho. Hoci na začiatku podobne ako Jobovi priatelia, aj oni boli presvedčení, že služobníka potrestal sám Boh. Služobník však prijíma to, že bude niesť následky zla všetkých ostatných a svojim nevinným utrpením im môže otvoriť oči, aby spoznali svoj hriech. Prijíma toto ako reálnu skutočnosť. Niesť následky zla za všetkých ostatných, to, čo ostatní spôsobili, a svojou ochotou ako nevinný znášať utrpenie, má nádej, že im otvorí oči, aby spoznali svoj hriech. Bolesti služobníka totiž dokazujú existenciu zla a hriechu. Ale nie hriechu toho, kto trpí, ale tých, ktorí mu bolesť a smrť spôsobujú. Dá sa povedať, trest, ktorý on znáša, je náš. Bolesť trestuje jeho. Ale tá jeho bolesť zachraňuje, je spasiteľná. Zachraňuje preto a je spasiteľná preto, lebo je schopná vzbudiť pokánie, vyvolať bolestné odhalenie zla, ktoré sa nachádza v hĺbke srdca každého z nás. Toto všetko je súčasťou presného plánu. Pán na neho uvalil nepráv z nás všetkých. Mlčanie sluhu je príznačné. Človek zaťažený utrpením zvyčajne hlasito dáva najavo svoju opustenosť a svoj hnev. V knihe Job a v žalmoch človek, ktorý trpí, vždy je predstavený ako ten, ktorý kričí, volá, stoná, sťažuje si. V našom úryvku služobník naproti tomu mlčí ako baránok. Svoju vec úplne zveruje Bohu a jeho mlčanie sa zároveň stáva prorockým posolstvom lásky, ktorá sa úplne vydáva do rúk prenasledovateľov. A teraz si pripomeňme verše 8 až 11. Z úzkosti a súdu ho vyrvali. A kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých. Pres hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob. Jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie ani podvod nemal v ústach. Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením. Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova. Po útrapách sa jeho duša nahľadí do síta. Všetci tí, ktorí pozorujú, spoznávajú, že proti služobníkovi bol vynesený mylný rozsudok a že bolo voči nemu uplatnené hrozivo nespravodlivé rozhodnutie. Služobník sa tvárou v tvár tomuto nespravodlivému odsúdeniu nebránil. Nežiadal Boží trest a odsúdenie pre svojich prenasledovateľov. Nereagoval na zlo zlom, na násilie násilím. Raz a navždy pretrhol reťaz zla, ktorá ho obklopovala, pričom na seba naložil celú obrovskú ťarchu hriechu sveta. Nakoniec bol zo sveta odstránený. Zlo neznesie dobro, temnota neprijíma svetlo. V živote sa zdá, že zlo a temnota majú navrch. Zdá sa teda, že jestvovanie služobníka končí tragickou porážkou. Potupný pohreb, spečatí celý život naplnený bolesťou a pohrdaním. Končí v spoločnom hrobe popravených. So zločincami mu dali hrob. Po jeho smrti je uznaná jeho nevina. Ale nie je už neskoro, veď zločin bol dokonaný. Lenže smrť nie je tragickým a definitívnym výsledkom, ku ktorému sa život služobníka teraz neodvratne dostal. Jeho potupná smrť skutočne otvára nečakané tajomstvo života. Púčik, o ktorom sa myslelo, že vyhynul, naďalej rastie a prekvitá. Spravodlivému a vernému služobníkovi je znova dopriaté kontemplovať svetlo. Podľa žalmu 36 sa dá povedať, veď u teba, Pane, je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. Spravodlivému a vernému služobníkovi je umožnené, aby ho naplnila radosť večnej slávy. A teraz ešte záverečné verše nášho úryvku. Znova sú to slová, ktoré sú vložené už do Božích úst. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on poniesie ich hriechy. Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korist, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešníkom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. V závere piesne o služobníkovi vstupuje na scénu samotný Boh. Je to on, kto vysloví definitívny rozsudok nad príbehom o služobníkovi. To, čo ľudia považovali za Božie zlyhanie, ukazuje sa ako mimoriadne víťazstvo. Víťazstvo, ktoré provokatívne prechádza cez obetu samotného života služobníka, lebo vylial svoju dušu na smrť. Zreteľne sa tu poukazuje na liturgickú obetu baranka, obetovaného za hriechy všetkých ľudí. Smrť služobníka je zmiernou obetou. Predstavuje dokonalú obetu na odčinenie za hriechy, práve preto, že je nevinnou obeťou nenávisti, nespravodlivosti a násilia, ktoré obývajú srdce človeka, môže nás všetkých svojich prenasledovateľov oslobodiť. V texte sú slova ospravedlní mnohých a on poniesie ich hriechy. Bude sa môcť podeliť o svoju nevinu s nami všetkými a tak naplní všetky zasľúbenia, prisľúbenia dané Bohom. Pieseň o Božom služobníkovi končí obrazmi oslávenia služobníka. Bohom je mu daná vláda nad všetkými kráľovstvami a národmi. Je to vyjadrené slovami, preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť. 4. pieseň o Božom služobníkovi v knihe proroka Izaiáša je významným príspevkom k hľadaniu odpovede na otázku, ako prelomiť tragický kruh hriechu a trestu a nahradiť ho uzdravením, ktoré prichádza z úprimného prijatia Božieho milosrdenstva a spravodlivosti. Všetko sa sústreďovalo na pojem Pánovho služobníka, ktorého odovzdanie sa do vôle Božej bolo také úplné, že na seba vzal následky hriechu spoločenstva, hoci on bol nevinný. Toto je podstata mučeníctva, ktorá môže byť dojímavá, ale bola by úplne neúčinná pri riešení smutnej ľudskej situácie zla, keby nebola spojená s dimenziou rozhodujúcej dôležitosti. Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením. Totiž to rozhodujúce je, že je v hre Boh. Je to veľmi tajomné, je to pre nás aj provokujúce, náročné, ale tu ide, že v hre je Božie pôsobenie. Sluha nekoná sám, slúži Božiemu plánu. Nie preto, že by len prijal tragický údel, tak povedať, že by sa tomu odovzdal, ale poslušnosť Pánovi. On stále myslí na to, že chce byť poslušný Pánovi. Poslušnosť Pánovi ho vedie k tomu, že odovzdáva sa v láske a tejto láske nekladie žiadne hranice. Prorok, ktorému úprimné porovnanie so skutočnosťou umožnilo opísať nebezpečenstvo, ktoré zachvátilo ľud opakovane sa búriaci proti Božej milosti, totiž prorokovi, ktorý opisuje toto nebezpečenstvo ľudu Izraela, ktorému sa všetko zrútilo a sú vyhnaní. Ich krajina bola rozvrátená a oni boli odvlečení do zajatia. Predsa tento prorok z Božieho pôsobenia dokázal rozpoznať príchod nádeje tam, kde iní nenachádzali ani podobu, ani krásu, aby sme hľadeli na neho a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Tu sa stretávame so zjavením v biblickom zmysle. Teda nie akoby s nejakým mechanickým procesom, ktorý sa vyvíja nezávisle od konkrétneho života, ale ako so životne dôležitým aspektom jestvovania, ktoré je otvorené pro zreteľnosti. A v každodennej skúsenosti rozpoznáva tajomné cesty Boha, na ktoré je istým spôsobom vedený svojou láskou, aby získal naspäť srdcia tých, ktorí sú stratení. Čo bolo to, čo považoval ten verný Boží služobník za Božiu spásnu iniciatívu? Niečo, čo malo podobu služobníka, oslovovalo srdcia stratených, nie prostredníctvom neodolateľnej príťažlivosti alebo ohromujúcej síly, ale prostredníctvom úplného odovzdania sa Bohu. A to je odovzdanie také, že túžba slúžiť Bohu prevážila záujem o osobné blaho a prospech. Absolutná jednota s Božím plánom v podobnom prípade spôsobila, že obvyklé normy hodnotenia, podľa ktorých nie je správne, aby trpeli nevinní, a že nezaslúžený trest je prevrátením spravodlivosti, tieto obvyklé normy hodnotenia, ktoré majú svoju logiku, ale v živote toho Božieho služobníka on neprijíma utrpenie z ťaživého vedomia rezignácie, ale na základe odvážneho rozhodnutia, že chce mať podiel s Bohom na činnosti, ktorej cieľom bolo uvoľniť smrteľné zovretie, v ktorom hriech držal ľudskú rodinu od nepamäti. Ako dôsledok musí prijať smrteľný zápas. Svoj život však úplne nestráca, ale nanovo definuje samotnú podstatu života ako lúč svetla, ktoré pretína temnotu. Ako odpustenie, ktoré ničí putá hriechu a smrti, a ako poznanie, že robí mnohých spravodlivými. Pre kresťana je od staroveku až po dnešok Božím služobníkom podľa Izaiáša samotný Pán Ježiš. Pretože on sa tiež úplne odovzdal Božiemu plánu, posluchol Božiu vôľu a stal sa tak nástrojom premieňajúcej sily milosrdnej spravodlivosti. Bola to Kristova poslušnosť, aj keď sa ho pozemské mocnosti pokúšali zabiť, čo mu umožnila modliť sa: Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich, no nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Jedným z najstarších príkladov pochopenia, že ten obraz Božieho služobníka zo 4. spevu proroka Izaiáša je predobrazom Ježiša Krista, nachádzame v Skutkoch apoštolov. V 8. kapitole, kde je opísaný diakon Filip, ktorý na ceste stretá eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, a keď sa ho tento muž pýta na význam textu z proroka Izaiáša, ide práve o text 4. piesne o Božom služobníkovi, a práve diakon Filip odpovedá v tom zmysle, že sa to vzťahuje na Ježiša Krista, a nakoniec toho muža pozýva k tomu, aby sa nechal pokrstiť v mene Ježiša Krista. Zároveň môžeme povedať, že aj prvý Petrov list podáva výslovným spôsobom výklad 4. spevu u proroka Izaiáša týmito slovami o Ježišovi Kristovi. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. To postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Toľko citát z prvého listu apoštola Petra, ktorý tiež vysvetľuje, alebo teda chápe služobníka zo 4. spevu proroka Izaiáša ako nášho pána Ježiša. Ešte môžeme v tejto súvislosti si pripomenúť takú zaujímavosť. Keď emeritný pápež Benedikt XVI vo svojom diele Úvod do kresťanstva vysvetľuje článok viery: trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, pripomína, že kríž je zjavením. Teda, že nám ukazuje niečo, čo sme inak nemohli poznať. Nezjavuje čosi, ale v kríži sa zjavuje Boh a človek. Kríž odhaľuje, kto je Boh, a kríž odhaľuje, aký je človek. A následne v tom texte emeritného pápeža sa nachádzajú aj takéto slová. V gréckej filozofii je zvláštna predtucha tejto súvislosti. Platónov obraz ukrižovaného spravodlivého. Veľký filozof Platón sa pýta vo svojom diele o štáte, akého zaobchádzania by sa asi na tomto svete dostalo úplne spravodlivému človeku. Prišiel k záveru, že spravodlivosť nejakého človeka by bola úplná a osvedčená až potom, keby zobral na seba zdanlivú nespravodlivosť, lebo až potom by sa ukázalo, že nekoná podľa mienky ľudí a že nástojí na spravodlivosti iba kvôli nej samej. Tak musí byť teda, píše Benedikt XVI, podľa Platóna, skutočne spravodlivý v tomto svete, zaznávaný a prenasledovaný. Ba Platón sa nezdráha napísať: lebo potom povedia, že spravodlivý bude za týchto okolností zbičovaný, zmučený, zruinovaný, že mu vypália oči a že po všetkých potupách ho ukrižujú. Tento text, pripomína Benedikt XVI, bol napísaný 400 rokov pred Kristom a keď ho kresťan počuje, hlboko sa ho dotkne. Na základe čisto striktne filozofického myslenia sa tu vytušilo, že dokonalý spravodlivý v tomto svete musí byť ukrižovaný spravodlivý. Je tu predtucha zjavenia človeka, zjavenia, ktoré sa deje na kríži. Skutočnosť, že keď sa zjaví dokonalý spravodlivý, stane sa z neho ukrižovaný, justíciou vydaný na smrť, nám priamo hovorí, kto je človek. Taký si ty človek, že nemôžeš zniesť spravodlivého, že úprimne milujúci sa stane bláznom, zbitým, vyvrheľom. Taký si ty, pretože si sám nespravodlivý, neprestajne potrebuješ nespravodlivosť iného, aby si sa cítil ospravedlnený. A teda spravodlivého, ktorý, ako sa zdá, ti toto ospravedlnenie berie, nemôžeš potrebovať. To si ty. Ján to zhrnul všetko v Pilátovom hľa človek, ktoré chce povedať celkom zásadne. S ľuďmi to vyzerá takto. Toto je človek. Pravda o človeku, pravdivosť človeka je jeho nepravdivosť. Slová žalmu, že každý človek je luhár, možno nie sú úplne pravdivé, ale odhaľujú, ako to v skutočnosti s človekom vyzerá. Je pravda, že človek vždy brojí proti pravde. Ukrižovaný spravodlivý je teda zrkadlom nastaveným človeku, v ktorom sa s tvrdou realitou vidí, aký je. Kríž však nezjavuje len človeka. Zjavuje i Boha. Boh je taký, že sa stotožňuje s človekom až po dno jeho priepasti. A že súdi tým, že zachraňuje. V priepasti ľudských zlyhaní sa ešte väčšmi objavuje nevyčerpateľná priepasť Božej lásky. Kríž je naozaj stredom zjavenia, ktoré neodkrýva nejaké doteraz nepoznané svety, ale nás samých tým, že nás zjavuje pred Bohom a Boha v našom strede. Moc, ktorá môže zrušiť dlhých hriechov a uzdraviť jednotlivca a spoločenstva, nie je mocou, ktorú vykonávajú nositelia pozemskej moci. Je to moc, ktorou Boh obdaril svojho služobníka. Je to moc postaviť Božiu vôľu nad vlastné sebecké túžby a stať sa tak nástrojom Božieho duchovného uzdravovania. Myslím, že všetci máme v srdci prirodzenú túžbu, aby sme mali vo svojej blízkosti takú osobu, teda osobu, ktorá stavia Božiu vôľu nad vlastné sebecké túžby. Ba je správne, keď v pokore túžime aj my sami, každý z nás v rámci našich síl, s pomocou Božej milosti byť takým Božím služobníkom a Božou služobníčkou, ako to vytušil prorok Izaiáš a ako sa to uskutočnilo v našom Pánovi. túto našu túžbu byť Božím služobníkom alebo Božou služobníčkou podľa vzoru, podľa obrazu nášho Pána vyjadríme teraz, keď budeme veľmi pozorne vnímať slová hymnu, ktorý sa nachádza v liste svätého apoštola Pavla Filipanom. Sú to tieto slová. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa. Stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi, v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Toľko slova hymnu z listu svätého apoštola Pavla Filipanom a naše dnešné uvažovanie a modlitbu uzavrieme tým, že budeme si teraz v srdci opakovať viackrát za sebou slova, ktoré prinášajú dôležité posolstvo o našom Pánovi. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany nás uzdravili. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany nás uzdravili. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany nás uzdravili. Amen. Milí bratia a sestry, teraz už vás len v závere pozývam znova na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 4. mája na tému Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu. Budeme uvažovať o utrpení spravodlivého ešte ďalej a budeme sa modliť a uvažovať na základe textu, ktorý je vo veršoch 10. až 24. z 2. kapitoly knihy Múdrosti. Text a zvukový záznam dnešnej lekcie od Divína nájdete ako obvykle na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Nuž a teraz už uzavrieme naše dnešné stretnutie prosbou o požehnanie. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo do času až na veky. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji Bohu. Ďakujem.